12-nci trek.
Ertalab oynada aksimni ko'rib, rosti kapalagim uchib ketdi. Burun o'rnida shishgan qo'pol bir balo. Chap ko'zimning tagi ko'kargan, chakkamda esa shilinib, quyuq qon qotib qolgan chandiq ko'zga tashlanardi. Shu ahvolda maktabga qanday boraman endi? Buni hatto tasavvur ham qila olmasdim. Ammo borish kerak. Nima bo'lmasin, baribir darsni qoldirmayman. Axir aslan burundor odamlar ham bor-ku. Shularning oldida meniki uncha vahimali emas. Agar ko'zga tashlanib turadigan joyda bo'lmaganida buni birov hatto burun o'rnida ham ko'rmasdi. Biroq shilingan, ko'kargan joylarni yashirishning iloji yo'q. Mendan so'rovsiz shundoq ko'z bo'lib turibdi-da axir. Ko'zimni kaftim bilan to'sgancha lip etib sinfxonamga kirdim. O'rnimga o'tirdim-u, boshimni egib oldim. Aksiga olgandik, birinchi dars fransuz tili edi. Sinf rahbari emasmi? Lidiya Mixaylovna boshqa o'qituvchilarga nisbatan bizga ko'proq e'tibor berar. Undan hech nimani yashirib bo'lmas edi. Sinfxonaga kirib salomlashgach, o'tirishga izin berishdan avval go'yo kamchiliklarimizni ro'y-rost aytmoqchi edik, har birimizga sinchiklab qarab chiqish odati bor edi. Yuzimdagi tamg'ani-ku yashirishga har qancha urinmayin, u shu zahoti yo'q ko'rdi. Buni bolalarning hammasi men tomonga o'g'irilganidan ham bildi. Mana, dedi Lidiya Mixaylovna jurnalni ocharkan. Bugun oramizda yaradorlar ham bor ekan. Bolalar kulib yuborishdi. Lidiya Mixaylovna yana menga tikilib qaradi. Uning ko'zi g'ilayroq edi va go'yo menga emas, boshqa yoqqa boqib turgandek tuyulardi. Ammo bu vaqtga kelib, biz uning qay tarafga qarayotganini durustgina farqlaydigan bo'lib qolgan edik. "Xo'sh, nima bo'ldi?" deb so'radi u mendan. "Yiqilib tushdim," dedim to'ng'illab. "Oldindan biror jo'yaliroq bahona ham to'qib qo'ymabman, qarang. Attang, juda o'sal tushibsan-ku. Kechami, bugunmi?" "Bugun." "Yo'q, kecha-kechasi, qorong'uda." "Heh, yiqilganmish," deya shang'illab qoldi bir vaqt kishkin xursandchiligidan entikib. "7 sinfdagi Vadikning ishi bu. Ular pul tikib o'ynaydi. Buningiz o'sha Vadik bilan tortishib qoldi. Keyin rosa ta'zirini yedi o'zi ham. Yiqildim," deydi-ya tag'in. Bunday chaqimchilikni aslo kutmagan edim. Qotib qoldim. Jinni bo'lganmi yoki atay qildimi? Pul tikib o'ynaydiganlarning maktabda darrov kovushini to'g'rilab qo'yishlari hech gap emas axir. Mana senga o'yin. Qo'rqqanimdan miyamda hamma narsa aralash quralash bo'lib ketdi. Kallam g'ullay boshladi. Bo'ldi, bari tamom. "Ha, teshkina, bildik qanaqa ekan bu teshkin deganlari. Bo'pladi-ku, oqizmay, tomizmay hammasini aytib qo'ydi-ya kasofat. Sendan teshkin, men boshqa narsani so'ramoqchi edim," dedi Lidiya Mixaylovna bu gaplarga uncha hayron bo'lmagandik. O'sha vazmin ohangda. "O'zing boshlab qolding. Qani, endi doskaga marhamat. Javob berishga tayyorlansan." U o'zini yo'qotib birdan shalpayib qoldi. Teshkin doska yoniga chiqquncha kutib turdi-da, keyin menga qarab, "Sen darsdan keyin qolasan," deb qo'ydi. Lidiya Mixaylovna meni direktor huzuriga olib kiradi deb juda qo'rqqan edim. Bu degani, u yerda kechajak mashmashadan tashqari direktor ertaga maktab lineykasida o'rtaga chiqarib, nima uchun bunday yaramas ishga qo'l urganini aytib berishga majbur etadi. Direktorimiz Vasiliy Andreyevich biror bola ayb ish qilib qo'ysa, u oyna sindirganmi, mushtlashganmi yoki hojatxonada chekkanmi, bundan qat'iy nazar aynan shu savolni berardi. "Bunday yaramas ishga seni nima majbur etdi?" Vasiliy Andreyevich qo'llarini ko'kragiga chalishtirgancha gavdasini g'os tutib, katta-katta qadamlar bilan tizilishib turgan o'quvchilar oldida uyoqdan bu yoqqa borib kelarkan, egnidagi tugmalari qadalgan kappayma qora frenchi undan oldinroq harakatlanayotgandek tuyulardi. "Javob ber. Xo'sh, kutyapmiz?" Qara, bütün maktab kutyapti. Bizga aytadigan gaping bordir, deya qistovga olardi u. Gunohkor o'zini oqlamoq uchun bir nima deb g'uldiray boshlasa, direktor uning gapini shartta bo'lib qo'yardi. Sen savolga javob ber. Ha, savolga. Qanday savol berildi? Meni nima majbur qildimi? Xuddi shunday, nima majbur etdi? Gapir. Qulog'imiz senda. Xullas, bu singari mashmashalar ko'pincha yig'i-sig'i bilan tugar, shundagina direktorning ko'ngli joyiga tushar va hamma sinf-sinfiga tarqalar edi. Yuqori sinf o'quvchilariga kelganda vaziyat qiyinroq kechardi. Ular uncha-muncha yig'ilmasdi-yu, ammo Vasiliy Andreyevich savoliga ham javob bermay bezrayib turaverardi. Bir gal hatto birinchi soat darsimiz 10 daqiqagacha kechikib boshlangan. Chunki direktor 9-chi sinf o'quvchisini uzundan uzoq so'roq qilib, tayinlab bir gap ola olmagach, oxiri uni xonasiga olib kirib ketgan edi. Men endi nima deyman unga? Undan ko'ra darrovgina pattamni qo'limga tutqazganlar yaxshi. Bu haqda o'ylar ekanman, ana shunday o'yga ketsam ham bo'ladi degan fikr miyamda yarq etdi. Ammo shu zahot yoq boshimdan qaynoq suv quyilgandek bo'ldi. Yo'g'i, uyga bunday sharmanda bo'lib borgandan ko'ra, o'qishni o'zim tashlab ketsam-ku, boshqa gap edi. Shunda ham meni bo'shang bola ekanda, ko'zlagan niyatiga erisha olmabdi deyishlari turgan gap. Maktabda esa ana keyin ko'rasiz ahvolni, hamma mendan o'zini tortib yuradigan bo'ladi. Yo'q, bunisi menga to'g'ri kelmaydi. U yerdaku xo'p chidarman, ko'nikarman, biroq shu ahvolda uyga borishim aslo mumkin emas. Darsdan keyin yo'lakda yurak hovuchlab Lidiya Mixaylovnani kutdim. U o'qituvchilar xonasidan chiqib, bosh qintib sinfga kir deya imo qildi. Lidiya Mixaylovna odatdagidek o'z joyiga o'tirdi. Men esa iloji boricha undan nariroq 3-chi partaga o'rnashmoqchi bo'lib turgan edim. Muallima naqd peshonasi birinchi partani ko'rsatdi. O'tirishim bilan pulga o'ynar ekansan, shu rostmi? Dedi. Uning ovozi baralla yangrab ketdi. Axir bu haqda maktabda juda sekin, shivirlab gapirish kerak-ku. Meni battar vahima bosdi. Inkor qilishdan hech bir ma'ni yo'q edi. Negaki teshkin ipidan ignasigacha sotib bo'lgan. Ha, rost. Dedim bo'ynimni egib. Xo'sh, qalay bo'lyapti? Yutyapsanmi? Yoki yutqazyapsanmi? Nima deyishni bilmay chaynalib qoldim. Qani? Bor gapni bir boshdan aytib berchi. Hoynahoy ko'proq yutqazsang kerak, a? Yutaman. Tuzuk. Har qalay yutarkansan-ku. Xo'sh, pulni nima qilasan keyin? Maktabga endi kelgan vaqtlarim anchagacha Lidiya Mixaylovnaning ovoziga ko'nika olmay yurdim. Uni eshitdim deguncha dovdirab qolardim. Bizda qishloqda nafasi ich-ichiga tortib gapiriladi. Shuning uchun ham ovoz baralla chiqadi. Lidiya Mixaylovnaning tovushi esa qandaydir mayin. Buning ustiga juda bo'g'iqmi? Astoydil quloq tutmasangiz eshitish ham mahol. Ammo bu hol uning darmonsizligi yoki nozikligidan deb bo'lmasdi. Negaki u ba'zida g'oyat berilib gapirar, o'shanda ovozi ham jaranglab chiqar edi. Menga u go'yo ovozini baralla qo'yib yubormay, ataydan ayayotgandek tuyulardi. Men bor kuchimni fransuz tilini o'rganishga sarflamoqqa ham tayyor edim. Albatta, begona bir tilga moslashguncha ovozim qafasdagi qushning tovushidek zaiflashib, goho bo'g'ilib ham qolardi. Keyin yana avvalgi holiga qaytishini, tiklanishini kutishga to'g'ri kelardi. Ayni topda Lidiya Mixaylovna menga savol bergan bo'lsa-da, o'zi boshqa muhim bir narsa haqida o'ylab o'tirganga o'xshardi. Shunday bo'lsa ham, uning savoliga javob berishdan bo'yin tovlashning hech iloji yo'q edi. Xo'sh, gapirsang-chi. Yutib olgan pulingni nima qilasan? Konfet olib yeysanmi? Yoki kitobmi? Yo biror nima sotib olish uchun yig'ayapsanmi? Ehtimol ancha-muncha yig'ib ham qo'ygandirsan, ha? Yo'q, ko'p emas. atigi bir so'mgina yutaman. Keyin o'ylamaysanmi?
Yo'q.
Bir so'mgina ya? Nega bir so'm? Uni nima qilasan?
Sut olaman.
Sut? Aqlli, ozoda orasida, har tomonlama to'kis, kiyim boshi ham o'ziga yarashgan, latofat bobida barkamol. Men uni sal pal his qilardim. Lidiya Mixaylovna ro'paramda o'tiribdi. Undan taralayotgan xushbo'y atir isini uning nafasi deb tuyardim. Qolaversa, u qandaydir arifmetika yoki tarix o'qituvchisi emas. Sirli, sehrli fransuz tili muallimasi edi. Axir, fransuz tilining o'zi allaqanday ertaknamo til. Uning bo'lakcha bir tarovati borki, buni hamma ham mendek his etavermas edi. Ko'zlariga qarashga jur'at qila olmaganimdek, muallimamning aldashga ham botina olmasdim. Umuman olganda, yolg'on gapirib nima qildim? Lidiya Mixaylovna jimgina o'tirib, meni boshdan oyoq kuzatardi. Va men uning sinchkov nigohi qarshisida barcha ko'rgiliklarim, bema'niliklarim yanada bo'rtib, fosh bo'lib turganini butun borlig'im bilan sezardim. Ahvolim tomoshaga arzugulik edi. Lidiya Mixaylovnaning ro'parasida nimjon, yovvoyi sifat, aft angori dabdala bir bola tirishibgina o'tiribdi. Ota-ona bag'rida emas, qarovsiz bir notavon ekani ayon ko'rinib turibdi. Palapartish kiyingan, egnida yo'layerganidan yelkalari osilib tushgan, gavdasiga loyiqdek ko'rinsa-da, yengi tirsagiga kelib qolgan eski kamzul. Otasining galifesidan kichraytirib tikilgan kirchil och yashil tusli kechagi mushlashuvdan qon izi qolgan dog'duq chalvar ustiga ustak pochasi choriqqa tiqib qo'yilgan. Lidiya Mixaylovna payavzalimga achinib qarashini avvaldan sezib yurardim. Butun sinf bo'yicha birgina men shunaqa choriq kiyardim. Keyingi yil kuzda bu oyoq kiyimda maktabga bormayman deb oyoq tirab turib olganimdan so'ng onam bor yo'q boyligimiz hisoblangan tikuv mashinasini sotib, menga kerza etik olib berdi. Baribir ham pul tikib o'ynash yaxshi emas, dedi o'ychanlik bilan Lidiya Mixaylovna. Boshqa bir yo'lini topsang bo'lardi-ku, to'g'rimi? Ishning bu tarzda oson ko'chganiga ishonib ishonmay, o'ylab ham o'tirmay va'da berib yubordim. Topsa bo'ladi. Rosti, bu gapni yurak-yurakdan aytgan edim. Ammo doim ham bergan va'damizning ustidan chiqa olmaymiz-ku. Shunday ekan, qo'limizdan nima ham kelardi? To'g'risini aytishim kerakki, o'sha kunlar juda qiyin ahvolda edim. Kuz yog'in sochinsiz kelgani uchun kolxozimiz g'alla topshirish rejasini erta bajargan va Vaniya amaki endi kelmay qo'ygan edi. Uyda onam meni o'ylab, o'zini qo'yarga joy topa olmay o'tirganini bilardim. Ammo bundan menga biror naf bo'lsa ekan. Vaniya amaki oxirgi marta kelganida tashlab ketgan bir xalta kartoshkasi shunchalik tez tugab qoldiki, nima balo? Mol yeb qo'ydimi deysiz? Yaxshiyamki, kallam ishlab, vaqtida hovlidagi tashlandiq omborga ozroq yashirib qo'yganim. Mana hozir kunimga shu yarab turibdi. Maktabdan qaytgach, xuddi o'g'ri mushukdek omborga lip etib kiramanu, 3-4 ta kartoshkani cho'ntagimga tiqib, ko'cha adog'idagi tepalikka qarab chopaman. U yerda hech kimning ko'zi tushmaydigan xilvatroq biror joyni topib, olov yoqaman. Qornim doim och bo'lganidan hatto uxlab yotganimda ham titrab, qaqshab, oshqozonim guldirayotganini sezar edim. Yana biror o'yinchi bolalar guruhini uchratib qolarman degan umidda qo'shni mahallalarni sezdirmaygina kuzata boshladim. Xarobazorlarni kezardim, tepaliklarga qarab ketayotgan bolalarning orqasidan borardim. Hammasi bekor. Mavsum oxirlagan edi. Tez orada oktyabrning izg'irinli shamoli ham boshlandi. Faqat o'zimizning maydonchagina avvalgidek gavjum edi. Men yaqin atrofda o'ralashib yurar, quyosh nurida shayvaning yaltirab ko'zga tashlanishini, Vadikning qo'llarini silkitib o'yinboshchilik qilishini, g'azna boshida uymalashib turgan tanish qiyofalarni kuzatar edim. Oxir-oqibat chidayolmay bir kuni ularning oldiga tushib bordim. Yana taqirlanishimni bilardim. Ammo kaltak yeb haydalganim va bunga indamay ketaverish menga ko'proq alam qilardi. borsam Vadik bilan Pxata qanday munosabatda bo'ladi? Men o'zimni tutib tura olamanmi? Ana shu o'y hozir menga tinchlik bermasdi. Ochig'i, meni bu yerga ochlik yetaklab kelgan edi. Menga bir sumgina kerak edi. Sutga emas, endi nonga. Non sotib olish uchun shundan boshqa hech bir choram qolmagan edi. Tabiiyki, borishim bilan o'yin to'xtadi. Hamma menga qaradi. Pxata boshiga quloqlari qayirmali shapka kiygan. Yengi kalta katak-katak ko'ylagini shimidan chiqarib olgan edi. Uning yengil boshi quyib quygandek o'ziga mos, o'zidik beg'am, o'zidik dadil ko'rinardi. Vadik bejirimgina, shirshir zanjirli qalin kurtkada kekkayib turardi. Bir chekkada palto va paxtaliklar to'p bo'lib uyilib yotar. Ularning ustida 5-6 yashar bir bolakay shamoldan junjikib o'tirar edi. Birinchi bo'lib meni Pxata qarshi oldi. Nimaga kelding? Yo kaltagini sog'inib qoldingmi? O'ynagani keldim, deya iloji boricha bosiqlik bilan javob qaytardim. Vadikka ko'z qirimni tashlar ekanman. Nega endi biz bilan o'ynar ekansan? Dedi Pxata shaloq so'kinib. Kim aytdi buni sizga? Hech kim. Xo'sh, Vadik, hoziroq ta'zirini berib qo'yamizmi yoki ozroq kutamizmi? Nega bunga yopishib olding, Pxata? Dedi Vadik ko'zlarini qisinqirab menga boqar ekan. O'ynagani kelibdi, bildingmi? Balki u seni mendan 10 sumdan yutib olmoqchi bo'lib kelgandir. Koshki 10 sumingiz bo'lsa sizning, dedim men ham tap tortmay. Voy 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 voy. Ey, kerak bo'lsa pulimiz undan ham ko'p. Sen hatto tushingda ham ko'rmagansan. Ko'p voy samaginda. Pxataning jahli qo'zg'amay, boringni tika qol. Bilasan, u juda qiziqqon. Bir tushiraymi, Vadik?
Qo'y. Mayli. O'ynay qolsin.
Vadik bolalarga ko'z qisib qo'ydi.
O'yinni qiyib qo'yadi-ku. Biz buning tirnog'iga ham arzimaymiz, shundaymi?
Men ham endi ancha munchasini bilib qolgan emasmanmi? Vadikning bu himmat sababini anglab turardim. Aftidan bir xil zerikarli o'yin joniga tekkan. Shu boisam asablarini qitiqlash va chinakam lazzat tuyish uchungina u meni safga qo'shmoqchi edi. Lekin Vadikning izzat nafsiga tegishim bilanoq yana ko'radiganimni ko'raman. U nimaga tirg'alishini biladi. Boz ustiga yonidagi Pxata ham uni gijgijlab turardi. Men iloji boricha ehtiyotkorlik bilan o'ynashga, g'aznaga ko'z olaytirmaslikka qaror qildim. Boshqa bolalar kabi bexosdan tanga to'piga tegib ketmay deb shaybani sekin aylantirardim. Tangalarni ham astagina bir-bir urib chiqardim. Orqamdan Pxata kelib qolmasmikan deya alanglab jonim halak edi. O'yinga qayta qo'shilgan dastlabki kunlarim men bir sum yutishga atay harakat qilmadim. Menga 20-30 tiyinam kifoya edi. Bir bo'lak nonga yetsa bo'lgani. Shunisiga ham shukrlar qilar, shunisiga ham jon der edim. Ammo ertami kechmi ro'y berishdan qo'rqib yurganim baribir ro'y berdi. O'yinga qo'shilganimning 4-chi kuni bir sum yutib olgach, ketaman deb turganimda yana do'pposlab qolishsa bo'ladimi? To'g'ri, bu gal osonroq qutuldim, biroq asorati qoldi. Labim shishib osilib ketdi. Maktabda uni tishlab yurishga to'g'ri kelardi. Lekin yashirishga har qancha urinmayin, Lidiya Mixaylovna razm soliboq sezdi. U meni atay doskaga chiqarib, fransuz tilida matn o'qitdi. Labim 10 karra sog' bo'lganida ham uni o'xshatib o'qiy olmasligim ayon-ku. Shunday ekan, matnni qanday o'qiganimni aytmoqqa hojat bormikan?
Bas, bo'ldi, yetar. Dedi kapalagi uchgan Lidiya Mixaylovna xuddi insjinsni qo'llagandek menga qo'l siltab.
Bu nima degan gap axir? Sen bilan alohida shug'ullanmasam bo'lmaydi shekilli.